Dobar dan, dobro večer. Cross Radio 131 stiže iz Beograda. Ovoga puta pričamo o dva festivala. Prvi je festival alternativnog XU filma u Beogradu, a drugi taksirat u Skopju. Da ne bi trošili vreme, idemo odmah, prepuštam vas Zorani i njenim telefonskim gostima.
Pričamo s Elba Hatijem, jednim od hip-hop imena u Zagrebu.
Sjeti se ove priče kad nekog puste preko reda, kad te doktor s pogledom bolno kurca gleda. Sjeti se ove priče kad te oslovljavaju sa ti, službenici, bankari, policajci, slični osnovi.
Ja radim ono što se meni zapravo sviđa, zato ne volim da me trpaju više ni u ta košaru ono hrvatskog hip-hopa koje je zapravo meni ono potonuo, duboko.
Cross Radio, petkom od 22. Do ponoći.
Nama je hladno pa ćete čuti šmrcanje.
Festival alternativnog filma i videa ex Jugoslavije, odnosno Alternative Film and Video 2003 ili 2003 održava se od 10. do 14. decembra u Domu kulture Studentski grad. Nešto više o tome razgovarat ćemo u narednim minutima sa Mišom, on je direktor festivala, nadam se da je tu. Mišo, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošao u Kroz.
Hvala i šta da kažem. Festival alternativnog filma koji se ove godine organizuje je u stvari jedan stari festival koji je počeo da se organizuje znači još 82. godine i traju do 90. i prestao se raspadom Jugoslavije. U tom smislu je verovatno zanimljiv za, ovaj, za vaš radio i za, što kaže, slušalce u širom te naše stare Jugoslavije.
Ima interesantnu istoriju.
Da. E sad, ovaj, taj festival je znači bio festival koji je okupljao mlade stvaraoce, a i malo starije, koji su se bavili onim drugačijim filmom, znači ne profesionalnim, ne industrijskim i tako dalje, i video artom u Jugoslaviji. Tako da je u svoje vreme on bio jako poznat, bar što kaže u tom delu, tako kažemo, stvaralaca. E sada, ove godine mi pokušavamo da ga ponovo živimo zapravo i uspevamo na neki način. Oni uz malu pomoć ovog Srpskog ministarstva kulture i medija i u Domu kulture gde se inače nalazi Akademski filmski centar koji ga organizuje, počeo ponovo, tako. E sad, koncepcija celog festivala je da se teoretičari i autori opet iz tih sada već novih država bivše Jugoslavije sastanu da prikažu selekcije, znači da prikažu retrospektive onih godina od recimo 90. do 2000. kada to niko nije između sebe, znači mogao da vidi, mi nismo znali šta se dešava u Sloveniji ili Makedoniji ili Hrvatskoj i oni nisu znali šta se dešava kod nas, da to onda sve lepo, što kaže, se ispričamo oko toga i naravno imamo mlade autore, selekcije za konkurenciju, znači mladi autori konkurišu, a nagrade su ovog puta, pošto je to sve postalo i vama zanimljivo, znači sam Dom kulture poziva one autore koji budu na nekoj listi, naravno mali žiri će to odrediti, na listi značajnih filmova festivala da dođu u Beograd i da sede tu recimo mesec dana i da u okviru kinokluba, zapravo tog Akademijskog filmskog centra, sa tehnikom i uz pomoć naprave svoje filmove, znači možda neko svoje viđenje Beograda, Jugoslavije, to jest Srbije, da tako kažem. Tako.
Ono što je bilo interesantno je u toj nekoj, da kažemo, predhistoriji, pa je bila pauza, pa sad se ponovo aktivirao festival alternativnog filma i videa ex Jugoslavije, jeste bilo to što postoji taj autorsko teoretski okvir, tako da koliko sam shvatila i ove godine biće organizovano okrugli sto, rezimiranje stanja u ovoj oblasti kulture, čuli smo se dobili neku podršku ministarstva, neću sad te pitam kolika i kakva je ta neka podrška, ali ono što me interesuje jeste kako ti lično procenjuješ mogućnosti stvaranja eventualne saradnje umetničkih produkcija sa svih ovih različitih teritorija, s obzirom da se radi i o Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, tri tačke.
Pa evo ovako, jasno što kaže, sad ovu situaciju, mislim, sve ove komunikacije, mislim, doživeo kao da se ništa nije desilo. Pre svega imamo naravno i i stare prijatelje koji i mi, što kaže, nikad nismo ni prihvatili sve što se to dešavalo tako u Jugoslavi. S druge strane, mladi potpuno su, što kaže, oslobođeni predrasuda i jednostavno to nekako super ide. Evo, mislim, jer recimo hrvatsku selekciju priprema Hrvoje Turković, to je, mislim, čovjek koji je bio na alternativama tamo je, što kaže, u Hrvatskom ministarstvu baš zadužen za alternativni film. Pre svega, prve kontakte uopšte sa Hrvatskom, recimo, pre par godina su stvarili upravo filmski umetnici, znači Tom Gotovac je došao na Martovski festival i sve je bilo, što kaže, najnormalnije. Eto, to je, to je pre svega, opet da kažemo, novi početak. Mi recimo već sa Slovenijom imamo jako dobru razmenu saradnju, vrtali smo naše retrospektive tamo, momci iz Krškog, iz Ljubljane već dolaze ovde i prosto se sve pokreće u dobrim pravcima.
Dobro, to je lepo čuti. Ništa, za kraj samo još jednom da podsjetimo. Vreme dešavanja je od 10. do 14. decembra. Mesto je Dom kulture Studentski grad. Imaćete prilike da vidite puno, puno interesantnih alternativnih filmova i video radova ex Jugoslavija. A mi ćemo se čuti još, s obzirom da ima, pa, ima vremena i zahvatit će nas, ja mislim, narednog petka negde baš onako središte ovog festivala, pa da vidimo kako protiče sve to konkretno.
I mala napomena, ulazi besplatno, naravno.
To nisam tela da te pitam, ali nekako sam predosetila.
Da, pa mislim bez veze, šta da nam plaće.
Hvala ti, Mišo. E, sve najbolje, puno uspeha i čujemo se.
Laži,
prijetno. To je bio Miša, direktor festivala alternativnog filma i videa 2003. Mi sad slušamo sastav koji dolazi iz Hrvatske. Ovo su Babies u Cross Radio u pesmi Hard Rock Asshole.
www.crossradio.org.
Nastavio se Cross Radio na talasima radija B92. Svi koji imamo mogućnosti, imamo vrlo, vrlo dobar razlog da posetimo Skoplje ovih dana, precizno 5. i 6. decembra, a naročito od 12. decembra pa nadalje, jer se tamo održava festival Taksi Rat. E sad na vezi je Vasil Gjurovski, on je naš Cross obaveštajac i on će nam u startu reći nešto više o ovom festivalu. Vasile, dobroveče.
Dobro veče.
Kako je petak u Skoplju?
Super, evo, pijemo pivo i downloaduva me Cross Radio.
Pijete skopsko?
Pijeme skopsko, normalno da.
A, dobro, dobro. A Laško i to?
Pa, Laško ne, pijevište, ali skopsko je dobro, tako da mi vrši ravota sve za sve.
Važi, kako teku pripreme, kaže mi sad ovako, pošto...
Pa ovako, od... Утре почнува таксира демо вечер, кој што оваа година 2003 се нарекува сега или никогаш.
Mm-hmm.
А предходно имаше 2002 Лузер Фест и 2001 као демо вечер на таксират. Предходната година 2002 победија као Синјак и на Скапија као отворија таксират, а ова 2001 победија Верка. ova година ставуваат 2, 4, 6, 8 бендови. И интересно е тоа што за прв пат има и интернационални бендови, зашто, значи не се само македонски бендови,
него
има еден бенд од Бугарија и два бенда од Србија. Па можем да ги набраме, од Бугарија доаѓаат The Revenge Project, од Србија Mighty Dogs и Tong исто така. Од Македонија се Dedicated for Life, Лоши деца, Клауд ЦГЈ и Гордион и Канон.
А кој е твој фаворит од ових младих скопски бендова? Канон, Лоши деца или...
Dedicated for Life.
Dedicated for Life.
Да, не би сакал да издвојувам никога, нека сите се млади и работат напорно, така да настапот, самиот избор што се избрани, зашто имаше некој 30 пријави, колку што знам ја, за оваа демо вечер, така да самиот настап на овој демо вечер на таксират сега или никога ше успех за них, така да джабе да избутам, однака публиката на крајот ќе го избере као не добриот.
Тако е, суд публике. Е, ал може само да нам у две, три речи пре него што кренемо на главни програм Такси Рад фестивала, да нас подсетиш на Лузер Фест?
Е, па, Лузер Фест се одржи минатата година 2002-а, исто настапеа 8 македонски бендови, исклучиво македонски бендови, со тоа што минатата година во склопот на Лузер Фест излези едно CD, кој се нарекуваше Убите го шефот на 25 май, тоа е као па што на некоја метафора во врска со просторот кој што се одржува самиот концерт кој што се вика Младински културен центар 25 май. Е, са синтата беше што шефот као не даваше да се одржуваат рок концерти и поради таа причина ова CD беше наречено Убите го шефот на 25 май. Победници таа година, односно 2002 минатата, беа Синјак од Скопје и го отворија минато годишниот таксират главен фестивал на кој што настапија Стренглер, Сарекс Петерсон, Аморфис, Емпрес, Трансглобал Underground и не знам таму уште кој веќе не ми текнува сега.
И после свега тога 12-12 на Скопском сајму.
12-12 во петок.
Perfect line-up.
Па, perfect line-up. Така, после долги најави на, не знам, Cardigans и Paradise Lost, на крај испадна следниве: Fun Loving Criminals, Phil Hartnell Orbital, Laika UK, Superhicks Македонија, Придигари Словенија и Синјак Македонија и победникот на демо вечерта на таксират сега или никога ќе го отвори петиот фестивал поред кој што се одржува во главниот град на Македонија, Скопје.
Па чуј сјајно, знаеш шта смо ми сазнали у меѓувремено зашто Кардиганс не долазе?
Затоа што ден предходно настапуваат на Нобелова награда, на избор на Нобелова награда, и као не можеме да ги донесеме за 24 сати у Скопје, па затоа тоа е причина да зашто не настапуваат. Ниако имаше и друга идеја да се чекаат Кардиганс као да бидат хедлайнери, ама просторот кој што се одржува фестивалот таксират Скопскиот сајм, нема друг слободен термин освен 12-12 овој месец, така да отпадна таа, али мислам дека Fun Loving Criminals се добра замена за нифа, Лајка сигурно се многу добро познати и мислам дека ќе пружат добра забава.
Па чу, ја знам да е вама као организаторима веројатно мало додела Нобелове награде помутила посо, али Fun Loving Criminals, Лајка,
не сум ја баш Orbital, организатор су... на настанот, али окей.
О, више него окей, веруј.
Да, Лајка дефинитивно, јас искрено најмногу очекувам од Лајка, не толку од Fun Loving Criminals, а би требало и Фил Хартнол да пружи онака супер забава.
Јеси слушал нови албум Лајке?
Дефинитивно да.
А ти се допада?
Одлично.
Е, слушай овако, чучемо се ми још кад крене фестивал, а ево сад овако за све нас заедно. Значи, чучемо Лајку у Крос Радио, чучемо их и уживо, ко буде у прилици да дође до Скопје 12-12 на сајам. Тебе, Василе, много хвала.
Hvala i na vas.
Sve najbolje, puno sreće u organizaciji festivala i bit ćemo u kontaktu.
Hvala, ubav vikend, čao.
E, takođe, a sad sa aktualne ploče Wherever I am what I'm missing, slušamo sastav Laika, Barefoot Blues. 'Cause one's never